Umar Humayni rahmatulloh alayhining islomiy hukumat tashkil etishdan asosiy maqsadlaridan biri bugungi dunyoda islomiy qonunlarga asoslangan va insoniyatni siyosiy boshi berqilqlar va ko'hiklar domidan qutqara oladigan hukumatni shakllantirish edi. Imom Humayni rahmatulloh alayh ahamiyatli ma'ruzalarida yaqin kelajakda bu narsa amalga oshishi va barcha xalqlar islomiy hukumat adolatli va xalqparvar hukumat ekanligiga ishonch hosil qilishlariga umidvorlik bildiradilar. Imom hazratlari bugungi dunyoda adolat va ma'naviyat yoyilishiga umid bog'lab Eronda islomiy hukumatga asos soldilar. Imom hazratlari viloyat faqihini ilgari surib islomiy hukumatning asosiy qoidalarini belgilab berdilar. Imom Humayni rahmatulloh alayhi qo'yilgan islomiy hukumatda xalq muhim rol o'ynaydi. Bu hukumatda xalqning istaklari muhimdir. U hazrat bu borada shunday deyiladilar. Biron kuch xalqning kuchiga qarshi borolmaydi. Darvoqe, imomning siyosiy maktabida xalqparvarlik haqiqiy ma'nodagi xalqchillikdir. Qarbiyotlarga o'xshab shior va yuzaki emas. Shuning uchun imom hazratlari muntazam ravishda hukumat tayinlash, konstitutsiya, rahbarlik, prezident va parlament namoyandalariga o'xshagan muhim lavozimlarda xalq ovozi bilan saylash kerakligini ta'kidlab turardilar. Boshqa tomondan imom xalqni qudrati va hamjihatligiga qattiq ishonardilar va xalqning temir irodasi dunyoning barcha qudratlariga qarshi tura olishini bilardilar. U hazrat bir joyda shunday deyilgandilar. Tarix guvohlik beradiki, biron qudrat er uchun qaynagan mazlum bir xalq ko'nglidagi jo'shqinlikni bostira olmaydi. Shuning uchun London oliygohining o'qituvchisi siyosatshunos Tomi Zubayra Imom Humayni rahmatullohi alayhini yangi asr vakili deb biladi. Chunki xalq hazratining siyosiy nazariyalarida asosiy rolni o'ynaydi. Imom Humayni shunday deganlar: musulmon xalqlar bizning mujohidlarimiz mustaqillik, erkinlik va buyuk islomiy yoyish yo'lida qilgan fidokorliklaridan o'rnak olsinlar. Birgalashib imperializm va mustamlakachilik qo'rg'onini buzsinlar hamda insoniy hayot tomon qadam qo'ysinlar.